Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас знову в програмі «Я і ми. Суспільні технології». Сьогодні з нами в студії, як завжди, Наталія Чеснякова, філолог, магістр богослов'я в галузі християнської освіти, доктор практичного богослов'я. Наталія, ми вітаємо вас.
Вітаю вас.
Раді, що ви знову з нами, щоб поділитися важливими темами. І поділіться, будь ласка, яка сьогодні в нас буде тема?
Ну, я обрала таку тему, яка називається «Сексуальна революція 21-го століття». Це досить складна тема з точки зору ставлення до певної інформації. Мається на увазі, що, по суті, сексуальна революція, вона відбувається, але відбувається під іншими гаслами. Саме під якими, ми про це і сьогодні поговоримо.
Дякую за таке початкове пояснення. А взагалі ось саме поняття «сексуальна революція», що під цим мається на увазі? Можете трошки глибше пояснити для всіх нас?
Ну, мається на увазі багато сфер, в яких ця подія відбулася. Ну, почнемо, мабуть, з самого визначення революції. Зазвичай революція стається, коли набувається певна критична маса людей, не згодний з тою чи іншою ситуацією. Що стосується, звичайно, сексуальної революції, то тут трішечки відбувалося інакше. Не було ніяких мас, які хотіли зробити революцію, змінити світ, а були певні групи людей, які захотіли зробити певну реформу, яка, на їх думку, необхідна була в суспільному житті. І ця сфера суспільна, вона поступово не лише стала стосуватися суспільства, а перейшло на сім'ю і на всі інші сфери людського життя.
А виникає питання, а що було причиною, або що було причинами для виникнення цієї революції?
Мабуть, буде багато версій, чому це сталося. Я хочу запропонувати, ну, ось своє розуміння з того, чому я бачу причину. Ну, по-перше, це вплив, як не дивно, теорії еволюції. Ця теорія еволюції поступово перейшла з теорії з сфери суспільних наук, тобто сфери наук біології, да, наприклад, про життя, про фізичні якісь моменти, перейшло в сферу суспільну. Що я маю на увазі? Еволюція передбачає, що з кожним етапом новим щось з'являється більш краще. І ось спираються на те, що було раніше, воно гірше, воно консервативне, воно не актуальне, а ось те, що сучасне, те, що нове, то начебто є чимось передовим і те, що вважається краще. Тобто на цій основі дивляться на історію і говорять, ось раніше були традиційні цінності, ось раніше було так, а зараз є різноманітність, і це начебто добре. Хоча насправді є про що посперечатися. Це перша причина. Друга причина, так як люди поступово стали віддалятися від Бога, від, скажімо, стандартів християнства, і на Біблію почали дивитися як просто на книгу, ну, слава Богу, не всі, але частина суспільства, просто як на книгу, яка є пам'яткою, да, яка мудрість, але вона начебто нічим іншим від інших мудрих книг не відрізняється. Коли людина почала так думати, вона, по суті, відмовилася від стандарту, від єдиного стандарту, з яким можна було порівнювати те, що відбувалося в житті, чи ті закони, чи ті суспільні зміни, які відбувалися, вже нема було з чим порівнювати. Це друга причина. І третя, мабуть, самій людській природі закладена, Бо як починалася взагалі, ось коли ми говоримо про сексуальну революцію 21-го століття, але насправді це коріння у неї дуже-дуже глибокі. Можна сказати, що вперше якісь такі вже ознаки, да, революції в сфері сексуальній відбулися після Французької революції. Також можна зазначити як передумову це різні рухи, такі як, наприклад, євгеніка, такі як вчення, наприклад, Карла Маркса і Фрідриха Енгельса. Якщо у вас відразу виникає питання, а до чого тут взагалі сексуальна революція, да, начебто Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, вони ж начебто в іншій сфері, да, економіка, якийсь там новий устрій пропонували. Ну, тут все просто. Що було покладено в основу християнської, скажімо, фундамент християнського? Справедливість. Одна з ознак Бога в тому, що він завжди справедливий. За що починає боротися Карл Маркс і Фрідріх Енгельс? Вони пропонують замість справедливості рівність. І це теж певний їх був вклад в ту ж саму сексуальну революцію. Ну, можливо, в наступні далі ми ще зупинимось на цьому і спробуємо пояснити, яким чином це взагалі трансформувалось. Потім також можна згадати рух жінок за права. Причому в даному контексті навіть якісь події, вони не завжди суто негативні, але вони вплинули. Звичайно, певний час жінка була в дечому обмежена, наприклад, не могли жінки навчатися, не могли працювати, так? Тобто не мали права голосу. Тобто в даному випадку це дійсно так було, і певні зміни в суспільстві, вони були на як позитивному плані, але теж це вплинуло і на ставлення до інших сфер. Ну, ще можна згадати? Можна згадати Зігмунда Фрейда, можна згадати студентські бунти різні. Це, скажімо, тут ще був розрізнений рух, окремі якісь елементи, які поступово об'єднувалися в певне ліберальну течію, яку під лозунгом «За свободу». А далі, що відбувається, можна сказати, другий етап, коли цей рух глобалізується. Тобто, коли підключаються міжнародні організації, так, наприклад, теж ООН, ВООЗ, також різні неурядові організації або фонди. Так, ми навіть знаємо, які фонди зараз потужно просувають ось цей рух різноманітний. Це, можна сказати, був другий етап. І третій етап – це вже, скажімо так, втручання в особисте життя людей. Тобто починалося це як розрізнені якісь ідеї, якісь розрізнені течії, потім, нагадаю, глобалізація відбувалася. І третє – це вже дуже близько до тоталітарного втручання в життя людей. Далі, якщо конкретизувати вас ще вопрос, що я розумію, так, під сексуальною революцією саме нашого часу, то в контексті України зараз з'являється новий термін гендер і гендерна різноманітність і так далі. Тобто на даному етапі для України це є певним викликом.
Дякую вам, Наталія, за пояснення таких причин, якби виникнення цієї революції, деяких деталей. Виникає наступне питання, а які наслідки, адже це ж відбувається, так? Які наслідки ми вже сьогодні можемо відчувати на собі або, можливо, бачити ось наслідки цієї революції?
Стосовно наслідків, ну, ми трошки перестрибнули інструменти, да? Ну, давайте тоді про наслідки і повернемося до інструментів. До речі, дуже гарний ход спочатку побачити, що сталося, а потім з'ясувати, а чому, яким чином, да? Ну, знову ж таки, буде багато точок зору, я висловлюю свою точку зору, так? Слава Богу, у нас свобода слова. Ну, мабуть, те, що найперше кидається у вічі, що кидається виклик реальності. Тобто реальність, що це таке? Ну, в моєму розумінні. Я, до речі, дуже уважно ставлюся до науки, хоча я християнка, але я розумію, що наука ніяк не суперечить Біблії, Навпаки, чим більше прогрес науковий відбувається, тим більше фактів на підтвердження християнської точки зору. І ось, на мою думку, відбувається, що від реальності, від об'єктивних фактів людина уходить у світ фантазії. Вона вибудовує світ, в якому вона хотіла жити і якою б вона хотіла бути. Це перше. А друге, пов'язане трішки з першим, виходить, якщо людина опиняється в світі фантазії, вона трішки відходить від реальності, то визначним для неї є почуття, а не, знову ж таки, та сама реальність. Тобто людина часто визначає свої вчинки, не керуючись законом чи якимись поняттями добро-зло, а своїми почуттями. А наступна – це зміна концепції прав людини. Теж трошечки зупинюся, яким чином це пов'язано. По правам людини, які багато десятиліть були досить гарним інструментом для покращення суспільства, а що було головне? Головне було природні права людини, тобто те, що дано їй від народження. І наступний момент був важливий – це те, що людина повинна враховувати об'єктивну реальність. І третє – поняття загального блага. Тобто у людини є природні права, вона вже живе в реальному об'єктивному світі, вона повинна відповідати за свої вчинки і дбати не лише про себе, а й про загальне благо. Так ось концепція цього, цих прав людини, вона порушена, бо коли говорять про сексуальну революцію, говорять про свободу. Свободу начебто в сексуальній сфері, так, але ця свобода в сексуальній сфері, вона починає втручатися в трудове законодавство, виховання дітей, в медицину, тобто, в принципі, в політику. Да? Ну, тобто, наприклад, є квоти, да? З'являються квоти, що там на підприємстві повинен бути, там, наприклад, в Україні ще такого немає. Але все може бути, що, наприклад, повинен бути один працівник нетрадиційної орієнтації. Да? В деяких країнах за цим вже слідкують. Да? Або ще, наприклад, щоб певна кількість жінок була, певна кількість чоловіків. Тобто це теж має місце. Ну і найголовніше, мабуть, найнебезпечніше – це те, що людина намагається себе поставити на місце Бога. Бо в чому тут проблема? Ось людина народилася. Вона народилася з певним набором генів. І ці гени визначають, жінка ця людина чи чоловік. Тобто це об'єктивна реальність, можна сказати, що ось так сталося, так Бог поклав, да, що людина такою народилася. А людина починає обирати, більш за того, вона бере на себе право вирішувати долю інших. Бо на цій хвилі сексуальної революції люди почали виборювати право на аборти, тобто на вбивство іншої живої істоти, да? На вбивство людини. Право на вбивство себе, так званий рух за евтаназію. Ну, і звичайно, що це право визначати стать. Ну, не знаю, може багато ще можна говорити на цю тему, про багато небезпек, серед яких можна назначити, що меншість керує більшістю, що, по суті, дискримінація традиційних цінностей відбувається. Це все, якщо вже починати глибше копати. Тобто можна ще і ще розкривати цю тему.
Дякую, Наталія, за пояснення.
В ефірі програма «Я і ми». Суспільні технології. Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Ось виникає ще одне поняття. Я чую, що подібна революція, вона якби призводить до певних змін або концепцій, або трансформації основоположних понять. Сьогодні ви згадували про такі поняття, як свобода, наприклад, і справедливість. Чи можемо ми сказати, що ось ця революція, вона якось змінює основоположні поняття таких речей, як свобода і справедливість? Чи цього не відбувається?
Ну, так, я згодна з вами, мабуть, так можна сказати. Навіть я зараз вживу такий термін, це є така авторка Габріела Кубі, є книга і українською мовою, називається «Глобальна сексуальна революція або руйнування свободи, війна в ім'я свободи». Так ось вона взагалі використовує такий термін, що відбулося політичне зґвалтування мови. Тобто вона мала на увазі, що взяли слова і поміняли їх значення, поміняли їх зміст. Тобто свобода, цінності, справедливість, рівність, дискримінація, гомофобія – це все вже трішечки має інший зміст, ніж від початку появи цього слова. І це, по суті, головний інструмент використання слів, за допомогою яких будується суспільна думка, за допомогою яких відбуваються навіть зміни в законодавстві і багато інших розрізів, бо на всіх рівнях життя тоді ці слова використовуються, на жаль, часто в неправильних значеннях.
А можливо, є ще якісь інструменти, крім зміни, якби, значення слів, щоб ми могли розуміти певні небезпеки?
Ну, давайте не будемо відходити від цієї теми дуже далеко. Чому? Бо все-таки це найголовніший інструмент. Потім беруть, наприклад, слова і формують суспільну думку. Це інший не інструмент, а як використання цих слів. Або створюється фонд певний і просуваються програми впровадження, наприклад, якоїсь концепції нової. Також можна назвати активні політичні акції, да, тобто якісь демарші, якісь звернення, петиції, так далі, теж використовуються для просування ідеології своєї. Ну, тобто, зазвичай, як будь-яке суспільно-політичне явище, ті ж самі технології використовуються для того, щоб ця ідеологія ставала популярнішою в суспільстві.
Як я почув, що один з інструментів якби введення певної ідеології або цієї революції – це саме введення слів або зміна їх значень. Сьогодні ми вже згадували про таке слово як гендер, і воно стає, можливо, дедалі більш популярнішим в останній час. Чи можете ви сказати щодо цього слова, чи воно якось дотичне до нашої сьогоднішньої теми?
Це тема, це слово, це певний навіть девіз сучасної сексуальної революції. І якщо говорити вже, починати про аналіз слів, давайте поговоримо про слово гендер. Ось за моїми спостереженнями, на жаль, ми не завжди самі, ті, хто там традиційні сімейні цінності відстоює, правильно ставиться до цього слова. Бо зазвичай людина чує слово гендер, у свідомості у цього слова вже певне є значення для когось як прогрес, для когось як щось несприйнятне, да? Те, що не можна приймати. І зазвичай на цьому все закінчується, і людина починає або просувати це слово, або воювати з цим словом. Насправді, словами воювати немає сенсу, а навпаки, треба вивчити це слово, щоб на рівних розмовляти, скажімо, з своїми опонентами. Що взагалі-то, якщо взяти слово, відкинути поки що будь-яке ставлення до нього, а проаналізувати? Саме рід від латинського «генус», тобто рід. І якщо говорити про основоположне значення цього слова, то рід називається або з ознаками чоловіка, або з ознаками жінки. Тобто, по суті, називається всього два роди, да? Два роди, два гендери. Навіть так можна сказати. Інша справа, що коли ми починаємо розбиратися, а що ж таке гендер і що вкладається зараз в розуміння? У цього слова є два аспекти. Я взяла найпростіше пояснення, що таке гендер. Це соціальні й полові особливості людини. Соціальні і полові особливості людини. Причому одне з цих положень, що це полові приналежності, вона лишається без змін. А ось з частиною соціальною починаються певні маніпуляції вже. Тобто саме слово, воно також може використовуватися навіть на захист сімейних цінностей, якщо ви говорите, так, гендери існують, я згоден, існують гендери, два гендера, чоловічий і жіночий. Причому в даному випадку є складова, скажімо, фізіологічна, що це чоловік, і жінка, і є складова соціальна, що це чоловік або жінка.
Виникає тоді питання, ось ви зачитали визначення цього поняття як гендер, да, що це соціальні і полові особливості людини, тобто про полові нам зрозуміло, що існує чоловік і існує жінка. І чи використовується якось ось це поняття соціальні для того, щоб, можливо, якось вводити цю революцію, проштовхувати її далі? Ось це поняття соціальне якось використовується тут?
Це якраз використовується, коли соціальне намагаються якраз перекрити і одне, і інше, і фізіологію, і соціологію.
А як це відбувається?
Давайте подивимося на, мабуть, на прикладі, так? Дуже важливий вплив культурного оточення. Так? Я по собі в дрібницях навіть таке помічала. Може, і у вас таке було? Ось починаєш спілкуватися з людиною якоюсь, і через деякий час ти помічаєш певні вирази, певну інтонацію, ти за людиною починаєш повторювати. Так? Також можна спостерігати, якщо є певна замкнута група людей, ну, наприклад, там в армії, у них виробляється певна спільна культура. Хоча від народження, да, від у них виховання може різне, але коли потрапляють в одне середовище, займаються спільною справою, то вони вже своя мова у них, свої терміни з'являються, свої звички, свої традиції. І те ж саме може відбуватися в суспільстві. Ну, якщо стосовно сексуальної революції. Ось уявимо, які є стереотипи. Наприклад, якщо чоловік працює в сфері краси, то в цій сфері є певні вже стереотипи. Наприклад, що він повинен розмовляти м'яко, так, робити м'які рухи. Тобто він повинен бути там, робити собі пірсінг або якусь екзотичну таку зачіску. Тобто людина такою не народилася. На неї впливають певні фактори. Ці фактори можуть впливати як від народження, чи в певний проміжок часу. Ось проводили багато досліджень наукових, в тому числі самі сторонники ось гендерної різноманітності. І намагалися довести, що це в людині від народження. Ось як вони були не зацікавлені в цьому, на жаль, наука говорить таке, що людина народжується або чоловіком, або жінкою. Звичайно, є генетичні якісь особливості у людей, але навіть якщо у людей з певними генетичними особливостями переважає або жіноча якась частина, або чоловіча. Тобто тут наука якраз не має підтверджувати, що ось людина такою стала від народження. Да? А ось культурна середа, вона завжди має, ну, завжди може на людину вплинути таким чином, що у неї появляються певні особливості. Але ці особливості, вони знову ж таки не є відхиленнями від основного вектору, скажімо. Так? Ну, наприклад, коли маленька дитина, хлопчик, починає, ну, йому захотілося одягти платечко своєї сестри. Це ж не означає, що він хоче стати дівчиною, так? А це означає те, що його просто за цей кон дивиться, що яка красива в нього сестричка, як на неї все блищить, і він хоче примірити. Або якщо дівчинка хоче гратися машинкою, це не означає, що вона вирішила змінити стать. А якраз, скажімо, в даному ракурсі, на що звертають увагу? Ага, якщо дівчинка взяла машинку, значить вона не хоче бути дівчинкою. Якщо хлопець вирішив примірити мамине взуття, значить він хоче бути дівчиною. Ну, це не зовсім науковий підхід і не зовсім не враховує психологічних особливостей дитини.
Дякую, Наталія, за пояснення. Тут ще виникає питання відповідальності. Тобто я ось так слухаю і відчуваю, що хтось намагається перекласти відповідальність на людину, яка ще не здатна це зробити. Ну, коли ми кажемо про дітей, наприклад, да? Ось маленька дитинка, вона, ось хлопчик, да? Він одяг платічко, наприклад, да? Або маленька дівчинка, вона взяла машинку, але вона, можливо, ще, ну, не знає, що це, які є необхідні там традиційні такі основні риси поведінки в житті дівчинки, в житті хлопчика. І хтось дає можливість дівчинці вже самостійно брати цю відповідальність, хоча в неї ще немає. В неї є батьки, які повинні її навчити, передати ось ці цінності. Тобто я хочу сказати, що є якась така небезпека, відчувається в повітрі, да, що хтось намагається якось запровадити речі, які не є природніми для нас. І виникає питання для нас, от як християн, як просто громадян своєї країни, частини суспільства, що нам робити, щоб уникнути, можливо, цієї небезпеки для своїх дітей, просто для свого суспільства.
Я, звичайно, не пророк, щоб сказати точно, що робити, але можна проаналізувати те, що вже відбувалося в світі, і що не працює. Можна з'ясувати, що не працює. Не працює заперечення наявності того чи іншого факту. Тобто, коли не хочуть обговорювати теми гендера, да, чи розмірковувати на цю тему, тобто люди намагаються іноді закрити глаза і думають, ну якось воно само пройде. А друга суттєва помилка, коли ну, у нас свобода слова, да? У нас поки що демократичне суспільство, і кожен може висловлювати свою точку зору. Чому ж не використовувати ці можливості? Ну, що я маю на увазі, ну, якщо більш детально? Знову ж таки, з того, що я про що я вже говорила, не треба боятися слова гендер. Не треба поводити себе як діти іноді. Да? Вони очі закрили чи за шторкою сховалися і вважають, що їх не видно. Тобто слово гендер, воно не страшне. Страшне те, що може ховатися за визначенням цього слова. І далі, якщо ну, треба так ось, не знаю, читали наші слухачі чи глядачі книгу «П'ять мов любові». Мабуть, багато хто читав. І там коротка концепція, що люди розуміють певну мову, яка розуміла їм. Да? Ну, наприклад, якщо в стосунках у людей, хтось для когось любов – це коли дарують подарунки. Для когось любов – коли людина підійде там і обійме кілька разів на день. Для когось любов – це коли гарні слова говорять. Да? Тобто різні мови. І те ж саме, наприклад, якщо ви не знаєте англійською і ви хочете поспілкуватися з англомовною людиною і починаєте розмовляти українською, то, скоріш за все, ви один одного не зрозумієте. Ви можете голосно кричати, ви можете наводити гарні аргументи своєю мовою, але якщо співрозмовник не розуміє вашої мови, то не варто витрачати час і зусилля, щоб донести якусь інформацію. До чого цей вступ був? Тобто треба говорити на мові, яка зрозуміла нашим опонентам, наприклад, да, людям, які іншої точки зору. Використовувати наукові факти, да, вдаватися до політичних інструментів, да, або до громадськості, до діяльності громадськості. Тобто, наприклад, висловлювати, писати статті, висловлювати свої думки, вступати в дискусію. Але все це на позиціях християнства. Тобто, з любов'ю, так, і з намаганням прислужити суспільству, да, на добро. Бо, зрештою, ми ж розуміємо, якщо ми знаємо історію, якщо ми бачимо тенденції якісь негативні, що добро виходить з нашого намагання принести загальне благо, да? Загальне благо.
Дякую вам, Наталя, за пояснення. Зараз ми говорили про те, що нам вже робити як християнам, як людям, як громадянам свого суспільства з тим, про що ми сьогодні говоримо, з цією сексуальною революцією. Наталя, наш час вже підходить до свого завершення. Ми, звичайно, не змогли, можливо, всі деталі обговорити, і це, мабуть, і не було можливим. Але в кінці хотілося попросити вас зробити якесь таке заключення, яке ви вважаєте буде доречним наразі. Будь ласка.
Я хочу закликати до любові. До любові до своїх ближніх, до любові до своєї країни. І, звичайно, до любові до Бога. Ми з вами живемо дуже складні часи в різних планах. І в наших силах робити на тому місці, де ми є, тими засобами, які є в нас, те, що ми можемо. Тобто намагатися зробити якнайкраще. Для християнина це показати людям Христа в будь-якій сфері своєї діяльності. Навіть у боротьбі з якимись недоліками, з негативними явищами ми повинні показувати Христа. І хай Бог вас благословить.
Дякуємо вам, Наталія, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами. Це була програма «Я і ми. Суспільні технології». Сьогодні у нас в гостях була Наталія Часникова, філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти, доктор практичного богослів'я. Будемо чекати вас в наступних програмах. Дякуємо вам, Наталія.
Дякую за увагу.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Часникової «Я і ми. Суспільні технології».